Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Ivan Kojić i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Sreda, 3. jul, u vestima dana. Nadam se da će poruke Eliota Engela u Prištini doprineti stvaranju uslova za nastavak dijaloga, rekao Vučić. Mislim da Srbija zna ime ubice Olivera Ivanovića, a to nije Radojičić, također, rekao Vučić. Radnje na severu Kosova ponovo otvorene. Sami zapadnog Balkana u Poljskoj. Postignu dogovor o novim čelnicima Evropske unije. Rohani upozorio Evropu na nastavak obogaćivanja uranijuma. Vreme sutra pretežno sunčano, osim na severu, gde će biti umereno oblačno uz moguću kišu. Temperatura do 33 stepena. U nastavku možete, pored ostalog, čuti i Vladimira Vukčevića iz Fiskalnog saveta, koji objašnjava da to što je vlada Srbije otpisala dug Srbijagasa od više od milijardu evra neće opteretiti budžet.
Je država već platila obaveze Srbijagasa u pomenutom iznosu od oko 1,2 milijarde evra i to se do sada vodilo kao dug Srbijagasa prema državi, kao da će jednog dana Srbijagas tu državnu pomoć da vrati. To nije bilo realno, nije bilo ni planirano.
Nominovano novo vođstvo Evropske unije, svi zemalja koje čine jezgro unije. Predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk ipak izjavio:
There's still chance that the parliament will vote for a president from.
Još uvijek postoji šansa da Europski parlament glasa za predsjednika te institucije iz zemalja istočne i srednje Europe.
Tuskova nada nije se međutim ostvarila. Naime, David Maria Sassoli, Italijan i pripadnik bloka socijalista i demokrata u Evropskom parlamentu, izabran je za predsjedavajućeg tog tela posle dva kruga glasanja. Ove i druge teme u nastavku emisije. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Josep Borrell, šef diplomatije Španije, države koja nije priznala Kosovo, mogao bi biti budući posrednik u dijalogu Kosova i Srbije, što je za predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, kako je izjavio, dobra vest. Ali je također poručio da lični odnosi ne opredeljuju politiku. Analitičari u Beogradu ocenjuju da bi izbor Borrella zbog mogućeg protivljenja kosovskih Albanaca mogao marginalizovati iz procesa pregovora Evropsku uniju i otvoriti put možda za neko veće angažovanje Sjedinjenih Država. Zvaničnici u Prištini do sada nisu komentarisali predlog imenovanja Borrella za visokog predstavnika Evropske unije za spoljnu i bezbednosnu politiku. Ljudmila Cvetković donosi više.
Mi smo imali velike prijatelje u Jean-Claude Junckeru i Donaldu Tusku, da znam, samo da to imate u vidu, i teško da će nam se takva situacija ponoviti. I nije ni Mogherini bila protiv nas. Nama situacija ostaje teška, ne rešava se to time da li imate jednog ili dva čovjeka na svojoj strani. To mora da se reši jednog dana dogovorom Srba i Albanaca, ako hoćemo da rešavamo. Ako nećemo, to će ići u veoma lošem smeru. Tako da se nadam da ćemo to da rešimo.
Rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na konferenciji za novinare u Beogradu, upitan kako bi sada mogli da izgledaju pregovori Beograda i Prištine. On je čestitao svima koji su predloženi za imenovanja na funkciju u Evropskoj uniji, rekavši da je uveren da će na najbolji mogući način voditi EU.
A mi ćemo se boriti ne za njihovu naklonost, već ćemo se boriti za naš dalji napredak, naše uspešnije reforme i za što brži ulazak u Evropsku uniju.
Ministar spoljnih poslova Španije Borrell, čovjek koji bi mogao da posreduje okončavanju budućeg dijaloga Kosova i Srbije o normalizaciji odnosa, nedavno izjavio da se njegova zemlja protivi nezavisnosti Kosova, ali da podržava traženje kompromisnog rješenja u okviru dijaloga. Borrell je također bio učesnik neformalnog sastanka ministara spoljnih poslova Evropske unije u Beču avgusta 2018. kada su evropski zvaničnici, uključujući njega, odbacili ideju o razmeni teritorije između Kosova i Srbije u sklopu konačnog sporazuma. Sa stanovišta vlasti u Srbiji, izbor Josepa Borrella je dobra vest, pošto je u skladu sa politikom Španije, koja je jedna od pet članica Evropske unije koja nije priznala nezavisnost Kosova, i dosadašnji španski ministar spoljnih poslova veliki protivnik separatizma, kaže za Radio Slobodna Evropa Filip Eidus sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu. On međutim smatra da je sa stanovišta Evropske unije i njene uloge u procesu normalizacije odnosa Beograda i Prištine ovaj izbor potencijalno dosta nepromišljen.
Neki smatraju da će baš zbog poverenja koje uživa Beogradu Borrell imati kredibilitet da ispostavlja pravno obavezujući dogovor između Beograda i Prištine. Ipak ja se lično plašim da bi zbog velikog protivljenja kosovskih Albanaca ovo imenovanje moglo da marginalizuje iz procesa pregovora ne samo njega, nego i čitavu Evropsku uniju i da otvori put možda za neko veće angažovanje Sjedinjenih Država.
Borelj je predložen za novog visokog predstavnika za spoljnu i bezbednosnu politiku, što treba da potvrdi Evropski parlament. To znači da bi on zamenio dosadašnju visoku predstavnicu Federiku Mogherini, pa bi šef diplomatije države koja nije priznala Kosovo mogao da posreduje u dijalogu o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. Borelj je inače u martu ove godine posjetio Beograd, gde je nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i šefom diplomatije Ivicom Dačićem govorio o dijalogu Kosova i Srbije.
Ponovili smo predsjedniku i ministru stav Španije o nepriznavanju jednoglasno proglašene nezavisnosti Kosova. U isto vrijeme, naravno, smatramo da se jedino kroz dijalog može doći do trajnog i kompromisnog rješenja za ovo pitanje.
Tobi Vogel iz Političkog savjeta za demokratiju ocenjuje za RS da bi imenovanje Borelja moglo da Beogradu da pokriće za kompromis u dijalogu.
Na neki način sam zabrinuto zbog simbolike imenovanja, čak i ako ne sumnjam da će Borelj biti profesionalan u rešavanju ovog pitanja.
Napisao je Vogel za RS, dok Michael Lee iz nemačkog Marshall fonda navodi da je Borelj stručnjak za spoljnu politiku.
Borelj je stručnjak za spoljnu politiku. Njegova objektivnost, kao što je slučaj jednog od njegovih prethodnika kao visokog predstavnika, Javiera Solane, također Španca, koji je dao ključni doprinos miru i pomirenju na Balkanu, je osigurana.
Španija u nekoliko navrata bila prepreka Kosovu kada je sport u pitanju. Španski mediji su o Borelju ovom resoru pisali u novembru 2018. kada je Međunarodni olimpijski komitet saopštio da će pozvati međunarodne federacije da ne održavaju takmičenje u Španiji, budući da kosovskim sportistima nije dozvoljeno da se takmiče pod svojom zastavom. To je usledilo nakon što je kosovskim karatistima onemogućeno da se takmiče pod svojom zastavom na svetskom prvenstvu u Madridu. Umesto kosovskih imali su obeležja svetske karate federacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Brisela Đeračina Tuhina i Beograda Ljudmila Cvetković.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je sve teža i kompleksnija situacija na severu Kosova zbog taksi od 100% na robu iz Srbije, ali da će Beograd nastaviti da pomaže Srbe na severu Kosova. To je rekao nakon sastanka sa američkim kongresmenom Eliotom Engelom, koji boravi u Beogradu. U obraćanju javnosti, predsjednik Srbije se osvrnuo na istragu o ubistvu srpskog političara sa Kosova Olivera Ivanovića. On kaže da nadležni organi Srbije misle da imaju ime ubice, iako još uvijek nemaju materijalne dokaze, i da to nije Milan Radojičić za kojim je Kosovo izdalo međunarodnu poternicu, pripremio Dušan Komarčević.
U posljednjih mjesec dana Kosovo je oduzelo 16 kamiona koji su prevozili robu iz Srbije na sever, od toga je 14 vozila prevozilo prehrambene artikle, a u dva je bila stočna hrana, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u obraćanju javnosti povodom situacije na Kosovu.
Priština time pokušava da kaže da Srbi treba da zaborave na Srbiju na severu, jer oni smatraju samo sever Kosova problematičnom tačkom za njih, da treba da zaborave na Srbiju i da roba ne treba da dolazi iz centralne Srbije. Oni su pokušali juče da dovođenjem kamiona da prodaju robu Srbima. Ja moram da kažem da sam bio ponosan na srpski narod, potpuno jedinstveni u svom nenasilnom gandijevskom otporu prištinskim vlastima.
Rekao je Vučić, dodajući da je situacija na Kosovu sve složenija. Na pitanje kako će se Srbija postaviti u takvoj situaciji, predsjednik Srbije dao je neodređen odgovor.
Snalazit ćemo se kako znamo i umemo da našem narodu dopremimo hranu, vodu i lekove. To je sve što mogu da vam kažem. Makar ja postao ozloglašeni evropski Robin Hood.
Vučić se obratio javnosti nakon sastanka u Beogradu sa Eliotom Engelom, predsjednikom odbora za spoljne poslove predstavničkog doma Kongresa Sjedinjenih Država. Američki zvaničnik se posle susreta sa prvim čovjekom Srbije nije obratio medijima, a Vučić je kazao da su pozicije njih dvojice različite po pitanju odnosa prema Kosovu, ali da su imali civilizovan razgovor.
I on je rekao jednu dobru rečenicu, to što sam veliki prijatelj Albanaca ne znači da ne želim da budem i prijatelj Srba, i nadam se da ćemo to i u budućnosti moći da vidimo.
Značajan deo obraćanja predsjednik Srbije posvetio je istrazi o ubistvu jednog od lidera kosovskih Srba, Olivera Ivanovića. Prema Vučićevim rečima, Beograd misli da ima ime Ivanovićevog ubice, ali pokušava da dobije materijalne dokaze, uz napomenu da Milan Radojičić, potpredsjednik Srpske liste, koga kosovske vlasti sumnjiče za umešanost u ubistvo, nema veze sa ovim zločinom.
Mi vrlo ozbiljno radimo i mi mislimo da imamo i ime ubice. Albanci ga nemaju. Oni pojma nemaju. Oni sprovode svoju političku istragu sa jedinom željom da okrive Srbe za nešto, a ne znaju ni sami šta će. Mila Radojičić niti je cvećka, ali Mila Radojičić sa sigurnošću, sa svim onim što smo dobili od Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Bezbednostno informativne agencije, ni na koji način nije učestvovao u likvidaciji Olivera Ivanovića. I to potvrđeno kroz različite metode ispitivanja, proveravanja i praćenja pomenutog gospodina.
Vučić je postavio pitanje međunarodnoj zajednici zbog čega je kosovskim organima bilo potrebno 8 meseci da službama u Srbiji dostave prve snimke nadzornih kamera u vezi sa Ivanovićevim ubistvom. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Američki kongresmen Eliot Engel izjavio je u razgovoru s poslanicima Skupštine Srbije da Sjedinjene Države žele da dijalog Beograda i Prištine učine što lakšim i da su prijateljski naklonjene prema obema stranama. Od danas ponovo otvoreni prodajni objekti na severu Kosova. Protest upozorenja je pokazao snagu, slogu i spremnost za borbu Srba na severu, stoji u saopštenju Udruženja privrednika iz tog regiona. Dodaje se da će svaki dalji pokušaj Prištine naići na još snažniji odgovor.
Kome je u interesu ovo međusobno nadgornjavanje političkih elita preko iscrpljivanja i sluđivanja građana, talaca na severu Kosova? Pita se naš komentator Teofil Pančić. Priština je uvela nerazumne i na svaki način neproporcionalne takse za robu iz Srbije, isfrustrirana permanentnim miniranjem bilo kakve afirmacije kosovske državnosti. Beograd je na to odgovorio poturanjem kosovskih Srba kao nevoljnih manekena nesreće.
Kada podvučemo crtu ispod svega viđenog na i oko severnog Kosova, zaključak izgleda ovako. Nije problem sa politikom koja se prema humanitarnoj katastrofi stanovništva koje je njoj izloženo odnosi na ovaj ili onaj način manje ili više kompetentno i vešto. Problem koji građani ovde imaju, i to ne samo na severu i ne samo Kosova, je problem sa politikom koja je sama po sebi jedna vrsta humanitarne katastrofe. A kada je takva politika na delu u višegodišnjem kontinuitetu, onda je jedino čudo što uopšte postoji bilo šta drugo osim humanitarne katastrofe i onda je svaki dan i svaki aspekt kakve takve životne normalnosti jedina prava greška u sistemu, nemili incident na čijem se iskorenjivanju vredno radi.
Kolumnu Teofila Pančića pod naslovom Politika humanitarne katastrofe možete pročitati na našoj web stranici.
Šesti samit Zapadnog Balkana u okviru Berlinskog procesa počinje u poljskom gradu Poznanju. U fokusu će biti regionalna saradnja, integracija Roma i rast ekonomije u regionu. Samit se održava u Poznanju pošto Berlinskom procesu trenutno predsedava Poljska. Centralni događaj biće sastanak šefova države i vlada u petak 5. jula. U Zapadno-Balkansku šestorku na samitu će učestvovati i partneri iz Evropske unije. Nemačka, Francuska, Italija, Austrija, Slovenija, Hrvatska, Grčka, Bugarska, Velika Britanija, pored domaćina Poljske.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Još jednom ponavljamo vesti dana. Nadam se da će poruke Eliota Engela u Prištini doprineti stvaranju uslova za nastavak dijaloga, rekao Vučić. Mislim da Srbija zna ime ubice Olivera Ivanovića, a to nije Radojičić, takođe izjavio Vučić. Radnje na severu Kosova ponovo otvorene. Samit Zapadnog Balkana u Poljskoj. Postignut dogovor o novim čelnicima Evropske unije. Rohani upozorio Evropu na nastavak obogaćivanja uranijuma. Sutra je pretežno sunčano, osim na severu gde će biti umereno oblačno uz moguću kišu. Temperatura do 33 stepena. A ako i dalje ostanete sa nama, čućete odgovore i na ovu dilemu. Hoće li bivši svedok saradnik Saša Sinđelić dobiti azil u Crnoj Gori ili biti izručen Hrvatskoj? Šta o pravnoj praksi, kaže Zdravko Begović, predsjednik Advokatske komore Crne Gore.
Dakle, po mom pravnom rezonu, a i po međunarodnom pravu, ja sam apsolutno ubijeđen da osoba koja dobije azil u državi Crnoj Gori, a bude ga tražila, da neće biti moći izručena po toj presudi nekoj drugoj državi.
Ali pre toga blok vesti iz sveta.
slobodnaevropa.org.
Čelnici 28 zemalja članica Evropske unije postigli su dogovor o novom vođstvu evropskih institucija, dakle kandidatima za novi leadership. To je na preskonferenciji u Briselu nakon samita evropskih lidera objavio aktualni predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk.
We have proposed
Ursula von der Leyen.
Mi smo predložili nemačku ministarku odbrane Ursulu von der Leyen za novu predsjednicu Europske komisije, a glavnu direktoru Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde za predsjednicu Europske centralne banke, belgijskog premijera Charlesa Michela za sljedećeg predsjednika Europskog savjeta i španskog ministra spoljnih poslova Josepa Borrella za visokog predstavnika Europske unije za spoljne poslove i bezbednostnu politiku. Sada je na Europskom parlamentu da razmotri kandidaturu Ursule von der Leyen za predsjednicu komisije. Ako bude izabrana, ona će biti prva žena koja će predvoditi Europsku komisiju.
She will be the first woman to lead the European Commission.
Donald Tusk je također izjavio da je apsolutno siguran da će novo rukovodstvo Unije imati isti stav o Brexitu i da će odbiti ponovne pregovore o tom sporazumu. A iranski predsjednik Hasan Rohani upozorio je Evropu da će Teheran u nedjelju učiniti naredni korak u povećanju obogaćivanja uranijuma. Rohani je tako pojačao pritisak na evropske partnere da učine više za spas nuklearnog sporazuma Irana i velikih sila iz 2015. nakon što su se Sjedinjene Države prošle godine iz njega povukle. 40 migranata poginulo je, a najmanje 80 povređeno u napadu na pritvorski centar za migrante na periferiji Tripolija, glavnog grada Libije, kažu vladini zvaničnici. Veruje se da su većina stradalih migranti iz Afrike koji pokušavaju da stignu do Evrope tajnim morskim putevima iz Libije. Vladine i antivladine snage za napad optužuju jedne druge, prenosi Ajla Obradović.
Antivladine snage koje predvodi vojni komandant Kalifa Haftar za napad su optužile vladine snage. Sa druge strane, međunarodno priznata vlada sa sjedištem u Tripoliju na čelu sa premijerom Faezom al-Sarađom saopćila je u izjavi da je desetine ljudi ubijeno i ranjeno u vazdušnom napadu za koje krive ratnog zločinca Kalifu Haftara, piše britanski Guardian. Gnusni zločin je bio smišljen i precizan, kažu iz vlade. Haftarova samozvana libijska nacionalna armija najavila je u ponedjeljak da će početi snažne vazdušne napade na mete u Tripoliju. LNA je dodala da su njihovi avioni bombardovali provladin kamp u blizini centra grada, zbog čega su vladine snage počele ispaljivati granate i tako slučajno pogodile centar sa migrantima, prenosi BBC. Glasnogovornik agencije za izbjeglice UN-a za Reuters je izjavio da ne može potvrditi ko stoji iza napada. Osama Ali, glasnogovornik hitne pomoći, izjavio je da je 120 migranata bilo u hangaru koji je direktno pogođen u napadu. Među pogođenima ima žena i djece, izjavio je član UN-ove grupe za politički dijalog za BBC. Libija je glavna polazna tačka za migrante iz Afrike koji bježe od siromaštva i rata i pokušavaju doći brodom do Italije. Ipak, mnoge presretne libijska obalna straža, koju podržava Evropska unija, tako da se hiljade migranata nalazi u pritvornim centrima koje vodi vlada. Snage komandanta samoproglašene libijske nacionalne vojske Kalife Haftara pokrenule su 4. aprila ofanzivu na Tripoli, a snage priznate vlade su odgovorile kontraofanzivom. Libiju razdiru nasilja i podjele od 2011. godine, kada je višegodišnji lider Muammar Gaddafi svrgnut i ubijen. To iznjedrilo dvije glavne frakcije, međunarodno priznatu vladu na čelu sa Sarađom i neku vrstu paralelne vlade koju predvodi Haftar sa sjedištem u Bengaziju na istoku zemlje.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. Državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova i bivši zamjenik načelnika BIA Dragan Marković izjavio je da je uprava kriminalističke policije 2012. u vreme dok je na njenom čelu bio Rodoljub Milović pokušala da prisluškuje aktuelnog predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i još jednog visokog zvaničnika, sada člana vlade. Grupa građana Stop uništavanju Košutnjaka, koja se protivi izgradnji sportskih objekata u tom delu Beograda, razgovarala je jutro s predstavnicima Ministarstva građevinarstva, zahtevajući da se prekinu radovi i konsultuju građani. Dejan Jovanović iz te grupe građana rekao je za Radio Slobodna Evropa da je razgovor sa državnom sekretarkom Aleksandrom Damjanović bio skandalozan.
Pozvali su nas da nam održe lekciju i da nam ispričaju kako oni imaju sve papire i od pola sata 20 minuta je gospođa Aleksandra čitala dozvolu za dozvolom i onda je ostalo jako malo vremena da mi prenesemo stav građana koji je legitiman, a stav građana je da se zahteva momentalna obustava svih građevinskih radova, uklanje ograde i vraćanje u prvobitno stanje kompletne devastirane površine, utvrđivanje odgovornosti također. Tražili smo također da se konstatuje ta volja građana koja je potrebna jednoj vrsti referenduma. Nije prihvatila, nije ni uvažila tu želju građana, već je samo konstatovala da smo zakasnili, ne ostavljajući ni najmanju mogućnost da se postigne dogovor.
Saopšteno im je da postoji pravosnažno rešenje za gradnju planiranih objekata i da ne postoje nikakve zakonske mogućnosti da se ona zaustavi. To zemljište inače pripada Republičkom zavodu za sport, ali, kaže Jovanović, to ne znači da ta državna institucija koju plaćaju građani može da radi šta joj je volja.
Gradi se multifunkcionalna dvorana za tekvondo, judo i rvanje, proširuje se kapacitet hotela 3, bungalovi, veštačka stena gradi od 1,2 miliona evra, proširaju se teniski kapaciteti za 4 ili 6 novih terena i za sve to je potrebno da se izgradi novih 207 parking mesta sa priključnim saobraćajnicama, ulicama, trgovima za sav taj broj vozila. Znači, ceo prostor od Trim staze, tog dela Košutnika do Blagoja Parovića će biti devastiran, u kom će biti izrađeno, ja mislim, 25 do 30 hiljada betona raznih. A posade 1000 kvadratnih metara trave u žardinjerama i 6 hiljada kvadratnih metara na krovu nekog metalnog objekta, staklo, metal, beton, šta su već napisali.
Građani u Košutnjaku protestovali su proteklih nedelja, sklanjali postavljenu ogradu i blokirali kamione prepune posečenih stabala. Za nedelju 7. jul pozvani su da se ponovo okupe u Košutnjaku kako bi se dogovorili o daljim akcijama. Od nadležnog ministarstva kome smo se obratili nismo uspeli da dobijemo informacije o razgovoru s predstavnicima građana. Vlada Srbije u saopštenju 28. juna navela da planirani projekat izgradnje sportske dvorane na Košutnjaku neće ni na koji način izmeniti prirodni ambijent u kojem će biti smeštena, već je budući nacionalni trening centar za 6 sportova činiti jedinstvenu i skladnu celinu sa okolnim terenom i vegetacijom. Da će prilikom pripreme terena za izgradnju biti neophodno uklanjanje određenog broja starih i osušenih stabala, ali da će njihov sadašnji broj u neposrednoj okolini budućeg sportskog centra biti udvostručen. Na sajtu Zavoda za sport i medicinu sporta 22. maja ove godine objavljeno je da je ukupna vrednost investicije 12 miliona evra. Trojni ugovor o izgradnji potpisan je između Ministarstva omladine i sporta, Zavoda za sport i medicinu sporta i WD Concord West, građevinske firme koja izvodi radove.
slobodnaevropa.org.
Vlada Srbije otpisala je celokupan dug javnog preduzeća Srbijagas prema državi u ukupnom iznosu od 1,2 milijarde evra. To proizilazi iz zaključaka Vlade Srbije od 26. marta ove godine, koji je na upit dostavljen Radiju Slobodna Evropa. U izjavi za naš radio član Fiskalnog saveta Vladimir Vučković objašnjava da u ekonomskom smislu ova odluka vlade neće dodatno opteretiti budžet, jer je taj novac već potrošen. Detalje donosi Mila Đurđević.
To što je država oprostila dug javnom preduzeću Srbijagas ne znači i dodatno opterećenje budžeta, objašnjava član Fiskalnog saveta Vladimir Vučković.
Je država već platila obaveze Srbijagasa u pomenutom iznosu od oko 1,2 milijarde evra i to se do sada vodilo kao dug Srbijagasa prema državi, kao da će jednog dana Srbijagas tu državnu pomoć da vrati. To nije bilo realno, nije bilo ni planirano, samo je računovodstveno beleženo tako, a sve vreme se zapravo znalo da je to potrošen novac i da Srbijagas to nikada neće moći da plati.
Prema rečima Vučkovića, Fiskalni savet je u više navrata upozoravao na uzroke upitnog poslovanja Srbijagasa. Ključna su bila dva faktora. Nerealna cena po kojoj je Srbijagas prodavao gas i to što mnoga javna preduzeća i državne firme nisu plaćale Srbijagasu isporučeni gas.
I dalje Srbijagas isporučuje gas nekim preduzećima koja ne plaćaju za preuzeti gas. Naročito je čudan primer DP Novi Sad, preduzeća koje praktično snabdeva gasom Novi Sad. Iz nepoznatih razloga ovo preduzeće samo uzima gasa, ne plaća ga.
Kaže Vučković i dodaje.
Tekuće Srbijagas bolje posluje, ne beleži gubitak i ne opterećuje budžet Srbije kao što je to činio u prethodnom periodu.
Javno preduzeće Srbijagas u 100% vlasništvu države vlasnik je 49% mešovitog rusko-srpskog preduzeća Gastrans koje gradi novi gasov, a kojim bi Srbija trebalo da se poveže na gasovo-turski tok. Većinski paket akcija u Gastransu od 51% drži ruska državna firma Gazprom. Energetska zajednica kao regulatorno telo Evropske unije godinama unazad upozorava na monopolski položaj Srbijagasa na tržištu gasa u Srbiji, čime je onemogućena konkurencija. Isto tako, ovo javno preduzeće godinama izbegava restrukturiranje u smislu razdvajanja delatnosti transporta i distribucije gasa, što je takođe jedna od stavki na kojima insistira energetska zajednica, ali i jedan od uslova za otvaranje poglavlja 15 o energetici u pregovorima Srbije za pristupanje Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nakon što je svedok saradnik Saša Sinđelić podnao zahtev za azil u Crnoj Gori, otvorilo se pitanje da li će ga ta država izručiti Hrvatskoj, koja ga traži zbog presude za ubijstvo. Šta više pravno obavezuje Crnu Goru i njene organe? Poternice iz Zagreba ili zahtev za azil koji je podnao Saša Sinđelić? I kako bi mogla postupiti Crna Gora u konkretnom slučaju? Na te dileme našem dopisniku Predragu Tomoviću iz Crne Gore odgovaraju pravnici i advokati. Najpre predsjednik advokatske komore Crne Gore Zdravko Begović.
Po mom pravnom rezonu, a i po međunarodnom pravu, ja sam apsolutno ubijeđen da osoba koja dobije azil u državi Crnoj Gori da neće moći biti izručena po toj presudi nekoj drugoj državi.
Podsjetimo, državljanin Srbije Saša Sinđelić, svjedok saradnik u slučaju pokušaja terorizma u oktobru 2016. godine, 1. jula ove godine je Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore podnio zahtjev za međunarodnu zaštitu. Već sutradan 2. jula Sinđelić je sproveden u ekstradicioni pritvor, odnosno uhapšen je po potjernici Interpola Zagreb. Potjernica je, kako su naveli iz crnogorske policije, raspisana radi izdržavanja kazne zatvora po pravosnažnoj presudi u trajanju od 21 godinu, na koju je osuđen zbog krivičnog djela ubistvo i krivičnog djela teška krađa počinjenih na teritoriji Republike Hrvatske. Predsjednik advokatske komore Crne Gore Zdravko Begović kaže da bi Sinđelić kaznu za počinjeno krivično djelo u Hrvatskoj mogao da izdržava i u Crnoj Gori.
Pretpostavljam da bi se toj osudi moglo suditi u Crnoj Gori ili da bi eventualno mogao, kad ta presuda iz inostranstva postane pravosnažna, da se prizna u Crnoj Gori i da se onda i izvršava u Crnoj Gori.
Saša Sinđelić, svjedok saradnik u sudskom postupku pokušaj državnog udara, nedavno je ilegalno ušao u Crnu Goru iz Srbije, u kojoj je, kako je izjavio policiji, progonjen. Podsjetimo, specijalni državni tužilac Milivoje Katnić je na nedavnoj konferenciji za novinare saopštio da će nadležni u Crnoj Gori o svemu tome razgovarati sa Sinđelićem.
Tražio je da razgovara i sa specijalnim policijskim timom, odnosno specijalnim tužilaštvom, o čemu ćemo mi vidjeti, o čemu se radi, te nakon toga postupiti u skladu sa propisima.
Dodajmo da je Saša Sinđelić juče sproveden sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici, koji mu je nakon saslušanja odredio ekstradicioni pritvor, a jedan od pravnih zastupnika okrivljenih u slučaju pokušaja terorizma na dan izbora u oktobru 2016. Podgorički advokat Dražen Medojević za Radio Slobodna Evropa pojašnjava proceduru koja slijedi nakon određivanja pritvora Sinđeliću.
Taj postupak može da traje najduže 6 mjeseci. Naravno, na rješenje o izručenju ima subjekt pravo žalbe neposredno višem sudu i u krajnjem ministar pravde donosi tu krajnju odluku.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Za kraj emisije podsjetnik, od sutra u Novom Sadu Exit Festival. Kako su najavili organizatori u čast titule omladinske prestonice Evrope Opens 2019. koju Novi Sad nosi tokom ove godine, prvi dan festivala nosi naziv Opens Day, a otvorit će ga rock giganti The Cure, čija svirka počinje već u 20:30. Tokom 4 dana festivala na više od 40 festivalskih bina i zona nastupit će gotovo 1000 umetnika iz celog sveta, a već nakon tradicionalne ceremonije otvaranja uz vatromet na binu će izaći belgijska superzvezda Lost Frequencies.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pre nego što se oprostimo od vas, poštovani slušalci, još jedno podsjećanje na vesti dana. Nadam se da će poruke Eliota Engela u Prištini doprineti stvaranju uslova za nastavak dijaloga, rekao Vučić. Mislim da Srbija zna ime ubice Olivera Ivanovića, a to nije Radojičić, također izjavio Aleksandar Vučić. Radnje na severu Kosova ponovo otvorene. Samit zapadnog Balkana u Poljskoj u okviru Berlinskog procesa. postignut dogovor o novim čelnicima Evropske unije. Rohani upozorio Evropu na nastavak obogaćivanja uranijuma. Vreme sutra pretežno sunčano, osim na severu zemlje gde će biti umereno oblačno uz moguću kišu. Temperatura do 33 stepena. I bilo je to, poštovani slušaoci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Ivan Kojić i Branka Trivić bili su sa vama u prethodnih 30 minuta. Hvala što smo se družili i prijatno.